σταματήσαμε προχθές είναι το 21ο ερώτημα και έχει ως εξής. Όταν ευρισκόμεθα σε ένα περιβάλλον δύσκολο, σε καιρό νηστείας, τι να κάνουμε? Είναι αμαρτία εάν βρεθούμε σε μια χαρά επαραδείγματι, σε ένα τραπέζι, σε μια βάφτιση, σε ένα ραβόνα, σε ένα γάμο ή σε μια κηδεία ή σε ένα μνημόσυνο? Τι να κάνουμε? Να καταλύσουμε ή να μην καταλύσουμε? Ή να φέρουμε σύγχυση αντί να τους ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους, να τους δυσαρεστήσουμε? Είναι χριστιανικό αυτό? Αυτό που γράφει αυτή η ψυχή πολλές φορές μέσα στα χρόνια που ομιλώ το έχω συναντήσει και είναι ερώτημα σε πολλούς ανθρώπους πώς πρέπει να συμπεριφερθούν. Βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Το θέμα είναι πολύπλευρο, όπως θα λέγαμε. Λογική δεν χωράει. Εδώ είναι Χριστός και ομιλεί και εδώ είναι και κόσμος και ομιλεί. Ο πιστός καλείται να πάρει μια θέση. Αν λέγεται πιστός, θα πάρει θέση με τον Χριστό. Εάν δεν λέγεται πιστός ή λέγεται και δεν είναι πιστός, θα πάρει θέση με τον κόσμο. Χωρίς βέβαια να βγάλουμε το πιστόλι. Το θέμα όμως τίθεται πολύπλευρο, λέγω. Πρώτα-πρώτα το ερώτημα είναι πώς ευρέθησες εκεί. Δεν έπεσες από το φουγάρο, Δεν σε έφερε ο άνεμος. Γνωρίζεις που θα πας. Γνωρίζεις ποιους θα βρεις. Γνωρίζεις το τι θα συμβεί. Δεν νομίζεις ότι μπορείς να πάρεις μια θέση? Δεν ευρέθησες τυχαία. Είναι η μια πλευρά του πράγματος. Άρα γνώριζες ότι γίνεται γάμο. Και στο γάμο αυτόν θα κάνουν αυτοί αυτά. Χαρά. Έτσι το βγάζω. Και βέβαια όχι γάμος τώρα. Γιατί τώρα δεν γίνεται γάμος. Αλλά μπορεί και να γίνει και τώρα γάμος. Διότι όταν υποσχεθεί το ανδρόγενο εγκράτεια, κάνει οικονομία η Εκκλησία. Και τον στεφανώνει. Γιατί πρόκειται να ταξιδεύσει. Πρόκειται να πάει στρατιώτης. Πρόκειται, ξέρω τι να γίνει. Κάνει οικονομία. Το κάνει το γάμο. Εάν δώσει υπόσχεση, αδιαφόρωσε αν δεν θελήσει να τη διατηρήσει την υπόσχεση. Μια φορά η Εκκλησία μπορεί να κάνει οικονομία, να κάνει τον γάμο. Και να γίνει και τραπέζι. Τι θα γίνει τώρα? Θα πάμε εμείς να παρακαθίσουμε για να τους ευχαριστήσουμε? Αυτοί μπορεί να μην πιστεύουν. Τι θα κάνουμε εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε? Πρέπει κατά κάποιον τρόπο λοιπόν να γνωρίζουμε το τι θα γίνει. Και το ξέρουμε οι περισσότεροι το τι θα γίνει. Και κατά συνέπεια, πώς το ξέρουμε το τι θα γίνει, δεν πρέπει να παραβρεθούμε σε εκείνο που θα γίνει, που προκειμένου εμείς να παρασυρθούμε ή να τους φέρουμε δίθεν σε δύσκολον τέχνη. Δεν το δέχεται ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να καταργείς τους θεσμούς και να μετατρέπεις τα περιόδους. Δεν μπορείς. Είναι πένθυμος η περίοδος. Απαγορεύεται λοιπόν χαρά. Απαγορεύονται γλέντια. Απαγορεύονται. Είναι καιρός τώρα όχι να πηγαίνεις όπου χαρά, αλλά όπου λύπη είναι δυνατόν. Αναφέρει σε ένα μέρος ο εκκλησιαστής, συγκεκριμένος στο Ζήτα 3, το εξής. Αγαθόν πορευτίνε εισήκον πένθους ή πορευτίνε εισήκον γέλωθος. Είναι προτιμότερο, λέει, να προσέλθει σε σπίτι πονεμένο παρά σε σπίτι χαρούμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι λοιπόν δικαιολογία ευρέθηκα. Ευρέθηκα. Μπορεί όμως εγώ να λάβω υπόψη μου ότι ευρέθηκε. Δεν το ήλπιζε. Νόμιζες ότι το σπίτι αυτό θρησκεύει και ότι θα σου έκανε ένα φαγητό λαδερό ή και ψάρι ακόμη αν επιτρέπεται του Ευαγγελισμού επαραδείγματι, Και αυτό σου παρουσίασε κρέα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πρέπει να πάρεις μια θέση. Όχι πάλι με το πιστόλι όπως είπαμε στο χέρι, ε. Θα πρέπει να πάρεις μια θέση. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να μετάσχω τη τραπέζι. Ένα απλό πραγματάκι, μια σαλατούλα, δύο πατατίτσες, ένα καλαμαράκι, εμείς θα περάσουμε. Δεν θέλουμε να σας χαλάσουμε τη χαρά σας. Κάνετε το Πάσχα σας εκεί. Όμως δεν πρέπει να παρασυρθούμε. Δεν νομίζεις ότι και αυτούς θα τους βοηθήσεις κατά κάποιον τρόπο? Και δεν νομίζεις ότι αύριο, όταν θα έρθει σε κρίση αυτό, δεν θα πει του Χριστού, εάν κάνεις το αντίθετο εσύ κι εγώ? Δεν μπορείς να με κρίνεις, Κύριε. Εγώ ανθρώπους. Ανθρώπους που θρησκεύανε και ήσαν περί πολλού. Δεν μας είπαν ποτέ ότι αυτό είναι αντίθετο. Και θα βρεις ένα μεταλλιόν μαζί με τ' άλλα που δεν τα ξέρεις, κρεμασμένο στο λαιμό σου, και θα ζητάει ο Θεός λόγον, γιατί τον παρέστηνες αυτόν τον άνθρωπο. Επαναλαμβάνω, δεν θα βγάλεις το πιστόλι. Όμως, με χίλια δυο λόγια, όμορφα και ωραία, μπορούμε τον άνθρωπο αυτόν να τους υπενθυμίσουμε ότι δεν έχει έρθει το πράγμα κάπως αλλιώς. Νομίζω ότι ερχόμουν σε σπίτι ορθόδοξο, δεν ήξερα ότι έρχομαι σε εβραϊκό. Νομίζω ότι μπήκαμε σε σπίτι πιστών ανθρώπων, δεν νομίζαμε ανθρώπων αδυνάτων τόσο. Αλλά δεν πρέπει όμως, αν θέλετε να παραμείνουμε, έχει καλώς. Αλλιώς, χαιρετώ. Έτσι, αλλά χρειάζεται λίγο παλικαριά. Όχι λέγω παλικαριά κοσμική, όχι ταΐστικη. Παλικαριά χριστιανική, ομολογία, όμορφα. Αλλά τι γίνεται, ποια είναι στην τελευταία ανάλυση η σκέψη? Ότι αρέσει την κοιλίτσα μας. Για λεπού κάποτε έλεγε ότι φέτος θα γίνουν πολλά κούμαρα. Και την ερώτησαν, πού το ξέρεις κυρία Μαρία ότι θα γίνουν κούμαρα φέτος? Θα θέλει, λέει, η κοιλίτσα μου. Θα ήθελε η κοιλίτσα της. Γι' αυτό θα γινόταν κούμαρα. Γι' αυτό και εμείς, κρυπτόμενοι πίσω από την αδυναμία μας, λέμε ότι αυτοί φταίνε και να μην τους στενοχωρήσουμε. Μα τι θα είναι προτιμότερο, να τον χαροποιήσεις και να τον κολλάσεις, ή να τον στενοχωρήσεις, να τον βοηθήσεις να σωθεί αν θέλει? Τι είναι προτιμότερο? Και ο αγών του ανθρώπου των κόσμων τούτων, τι σκοπό έχει να παραμείνει? Για να δημιουργεί χαρές επίπλαστες στον κόσμο, ή να διαφωτίζει τον κόσμο εν λόγω και έργο? Γιατί δεν έχει άλλον προορισμό ο άνθρωπος. Εάν γίνουμε εγώ αιτία με την πλαδαρά ζωή μου, με τη ζωή μου την νερόβραση, τη χριστιανική, άνθρωποι να είναι αποτεμπομένοι κάτω εκεί και να μην μπορούν να βγουν από το τέλμα, δεν έχω κανένα σκοπό. Θα μου κοπούν οι μέρες το γρηγορότερο, να κολλαστώ λιγότερο. Σκοπός όμως δεν είναι αυτό. Και δεν μπορεί να λέει ο άνθρωπος ότι θα στενοχωρήσω, θα φέρω σε δύσκολη κατάσταση. Σε δύσκολο κατάσταση τον φέρει να σου κάνει αρνί, να σου κάνει μπριζόλε, να σου κάνει μια σαλάτα, να τον φέρει σε δύσκολο κατάσταση. Θα τον διευκολύνει άλλωστε τον άνθρωπο αυτό. Ή πολλές φορές μπορεί να γίνει και προκαταβολικός οικονομία, να συζητηθεί το θέμα. Ξέρετε, οι που μας καλούν ότι πρέπει να πάμε, να έρθουμε, αλλά εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό. Πώς σκέφτεστε το τραπέζι θα κάνετε? Τι σκέφτεστε? Θα παραθέσετε αρτήσιμα? Δεν πρέπει να έρθουμε, να μην σας φέρουμε σε δύσκολο θέση. Εάν όμως θεωρείτε απαραίτητο την παρουσία μας, να σας τιμήσουμε με την παρουσία μας, όχι με τη δουλειά μας, με την παρουσία μας τιμήσουμε. Θα έχετε όμως κάτι τι, που να μπορούμε κι εμείς. Έτσι έχει το θέμα της χριστιανικής πλευράς. Και εκεί που σε καλούν από τηλεφώνο, να απαντήσει από τηλεφώνο, ναι, αλλά εμείς δυσκολευόμεθα. Αν μας διευκολύνεται, εμάς μας συνέβη αυτό το πράγμα. Σε προσφυλή μας πρόσωπα εόρταζε ο γαμπρός μας. Το λέγανε Θεόδωρο. Και έπρεπε να παρακαθίσουμε στο τραπέζι, όπως ήθιστε. Και είχε και τόσον άλλων ξένων κόσμο. Όμως, έγινε μία συζήτηση. Πικρά ίσως. Έγινε και επέπλεψε συζήτηση. Και έμεινε στα χρονικά η περίπτωση, ότι εμείς θα αποσυρθούμε. Κάνε μία σαλάτα, κάνε λίγες πατάτες, άνοιξε ένα κουτάκι καλαμαράτα και ευχαρίστω. Μα να έχουμε στο τραπέζι κρέας και λοιπά, και εσείς να τρώτε, μη μας λιπόστε. Και έγινε αυτό για να μην φύγουμε. Μας έκαναν εμένα και τη γυναίκα μου, μας έκαναν νηστίσιμο. Τα φύγα, φάγαν το αρνί τους. Αλλά το φάγαν και δεν τους έτρωγε. Και θα το θυμούν. Και θυμούμε μία δεσποινίδα όπως πρέπει του κόσμου, του καλού, στασμένη όπως λέμε, σηκώθηκε από τη θέση της στο σαλόνι πριν καθίσουμε ακόμη γιατί έγινε στη ζήτηση και έφτασε στο άφημα της. Δεν περίμενα ποτέ ένας κύριος όπως πρέπει να έχει τέτοιες αντιλήψεις. Και έγινε αφορμή να της αποδείξω ότι οι αντιλήψεις μου είναι οι σωστές, οι δικές μου. Οι δικές δεν είναι οι σωστές. Γίνεται βέβαια αυτές οι υποθέσεις, γίνονται αιτία για συζητήσεις, αλλά όμορφες συζητήσεις. Όχι κουτές συζητήσεις, με επιχειρήματα όμορφα. Χωρίς να πειράζεις κανέναν και να τον διευκολύνεις. Διότι αυτό δεν ήξερε. Εάν θα ξέρε, θα νύχτε. Και αν θα ξέρε, δεν θα το έκανε αυτό το τραπέζι. Θα ήθελα να σας κάνω ένα τραπέζι και το παιδί μου να σφάξω. Αλλά έλα που είναι μέσα σε εορτές αυτές, μέσα στις νηστίσιμες ημέρες, αφήστε το, θα σας καλέσω μετά. Κάντε το. Για το λες έτσι. Α, δεν πιστεύεις τίποτα. Γι' αυτό ακούγω το κάτι. Λοιπόν, θα σε με παρασύρεις. Γιατί να μην σε παρασύρει. Το κακό είναι δυνατότερο από το καλό. Το σωστό είναι αδυνατότερο από το μη σωστό. Μέχρι πότε θα είναι θαλαπάδες εμείς οι χριστιανοί, εφόσον έχουμε την αλήθεια. Και με ποιο δικαίωμα θα την κρύψουμε αυτή την αλήθεια. Και δεν θα την πούμε οποιοδήποτε κι αν είναι. Γιατί πολλές φορές καμπτώμεθα από το πρόσωπο. Ποιο είναι το πρόσωπο? Ποιο είναι? Ο γαμπρός σου, η νύφη σου, την πεθέρα σου, ο αδερφός σου, προσαμενός σου. Ποιο είναι το πρόσωπο? Μεγαλύτερο από το Χριστό σου το πρόσωπο αυτό. Τι είναι αυτό το πρόσωπο επιτέλους? Αλλά είμαστε, δεν τα προσέχουμε όσο θα μπορούσαμε να βοηθούμε την κατάσταση αυτή σε τέτοιες περιπτώσεις. Διότι έτσι σιγά 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 με αγάπη, με διαφώτιση θα πλησυνθεί η γνώση ώστε να καταλάβει ο άνθρωπος, ο λεγόμενος τουλάχιστον χριστιανός, αυτός που επαγγέλλεται χριστιανισμό, αυτός που γράφει την ταυτότητά του ότι είναι χριστιανός ορθόδοξος, ότι έχει το δικαίωμα αυτό που πιστεύει να το αποδείξει πράξη και να το ζήσει. Τι μπορεί να του μπαίνει ο καθένας με την κοιλιά του, διότι αυτός ποτέ δεν ανήθεψε ή δεν το πρόσεξε, το εξετίμησε τόσο, γιατί πολλοί το κάνουν από, πώς να πω, από εκτίμηση. Παρότι στο σπίτι του νηστεύουν, ξέρω εγώ κλπ. Όμως προκειμένου να έχουν έναν ξένο, κάποιο φρέσκο συγγενή, κάποιο που ήρθε από το εξωτερικό, κάποιο που θα φύγει, νομίζουν ότι θα μπορούν να βάλουν νερό το κρασί αυτό το χριστιανικό και να φτιάχνουν ένα τραπέζι, ξέρω εγώ, που θα τον ικανοποιήσουν. Και πάλι είναι λανθασμένα το σκέφτο. Δεν είναι σωστό. Γιατί δεν μπορεί να τον τιμήσει σωστά τον άνθρωπο αυτόν που τον παρασύρει. Διότι και αυτός μπορεί να είναι ένα λιγουλάκι χριστιανός και να τον παρασύρει εσύ ο μεγάλος χριστιανός. Και αυτός να θέλει να μην πάει και να τον βάζει εσύ να πάει. Δεν ξέρει. Κάμε λοιπόν το σωστό, αυτό που επιτρέπουν οι περιστάσεις. Άλλωστε, αν θέλουμε να τα συζητήσουμε τα πράγματα έτσι από την καλή, ο Χριστός μας έχει τόσα αγαθά για όλες τις εποχές και για τις πιο σκληρές νηστείες. Έχει τόσα αγαθά που μπορούν να παρατεθούν σε ένα τραπέζι που απλώς να πάρεις από μια πυρουνιά από το καθένα και να πεις ευχαριστώ, δεν θέλω άλλο. Όμως ο Σατανάς, ο οποίος γνωρίζει τι είπα να πει νηστεία και τι είπα να πει σεβασμός σε εκείνο που πιστεύει, σε βάζει να το κάνεις αυτό το πράγμα και πολλοί βρισκόμεθα δέχτη, όπως τα λέγαμε. Του ερχόμουν από εδώ, από το στενό, γιατί ήταν τρεις άνθρωποι. Ο ένας μου είπε, τη Σφένιδα, βαριά, κύριε Παναγόπουλο. Κοινώνησα στην πρώτη Κυριακή των Ισπιών. Θα μπορώ να κοινωνήσω την άλλη Κυριακή? Λέγω, λόγω ότι η Σφένιδα έλυσε στην ουσία σου. Λέει, την έλυσα. Πίνω γάλα, κάνω αυτό και λοιπά. Δεν θα μπορέσεις να κοινωνήσεις χωρίς να εξομολογηθείς. Μα, εφόσον ήμουν άρρωστος, ναι, υπάρχει κανόνα όμως που απαγορεύει και άρρωστος εάν είσαι, εκτός έχει εντολή από το πνευματικό. Θα πας λοιπόν να εξομολογηθεί. Να πάρουν μια ευχή. Όχι. Θα εξομολογηθείς και θα σου δώσει την ευχή ο πάτερ. Οπωσδήποτε θα σου δώσει. Είναι στο χέρι. Πόσο μισθένησες, δεν πρόκειται να σε στείλουμε ούτε στο σανατόριο, ούτε στο τρελοκομείο. Θα πας. Αλλά θα διαβάσει την χορηγική ευχή. Διότι δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι τιμωρία. Γιατί πολλοί το θεωρούν τυχαίο γεγονός. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι τιμωρία. Τι δεν είπαν. Δεν το ξέρα μου. Τόμα. Πήγαινε λοιπόν μέσα σε εσάς να εξομολογηθεί για να κοινωνεί. Δεν μπορεί να φτιάχνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει μόνο. Εφόσον λέει ότι είναι χριστιανός, πες δεν είμαι τίποτα, θα ρίχνω κάτι και κάνω δουλειά του. Όταν όμως εκκλησιάζεσαι, θα κρατήσεις περί την Ανάσταση μεθαύριο. Το χαρτί σου λέει χριστιανός Ορθόδοξος, την Παναγία, τους Αγίους κλπ. Και έχεις ανακατήλει σπίτι σου και κάνεις ένα σταυρό. Είσαι υποχρεωμένος αυτό το πράγμα να το πλαισιώνεις με τη ζωή σου. Με τη ζωή σου. Αδιαφόρος ποιοι είναι αυτοί που σε βλέπουν, αυτοί που θα σε ακούσουν, αυτοί που σε ζουν. Αδιαφόρος. Πάντοτε θα προβάλλεται του Χριστού το θέλημα. Του Χριστού το θέλημα. Εδώ μέσα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν αντίθετο γνώμη με την ουσία. Σήμερα το πρωί μία κυρία με επισκέφθη και μου είπε «Και τη Μεγάλη Παρασκευή μου λέει εγώ έτρωγα κύριε Παναγόπουλε». Και δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου. Ασθενής προφανώς είπε η κυρία. Τώρα νηστεύω χωρίς λάδι και δεν θυμάμαι πόσα τετραγωνικά μου είπε, 120 μου δεν τετραγωνικά, δύο ορόφους τους περιποιούμε και με πουλί. Και δεν τρώει ούτε λάδι. Πολύ σωστά. Διότι φυγάνει το ξύνες από τη μέση που σου φέρναν την κούραση. Ακριβώς. Αν ήθελε να το κάνει ο άνθρωπος, αν ήθελε να το πιστεύει ο άνθρωπος, και ότι ο ασθενής έχει περισσότερα ανάγκη νηστεία. Θα μπορούσε να το καταλάβει από το πράγμα. Ότι ο ασθενής έχει περισσότερα ανάγκη νηστεία. Τι είναι αυτά που λέει ο γιατρός. Μη φάτε εκείνο, μη φάτε εκείνο, μη φάτε εκείνο, μη δείτε εκείνο, μην κάνετε τούτο. Τι είναι, τι είναι. Το λέει δίαιτα και το λέει ο γιατρός. Δεν το Χριστό θέλει νηστεία. Άστο το Χριστό θέλει. Δίαιτα τι λέει. Πάλι το καταλαβαίνει. Είναι ατομικός πειραματισμός, είναι εμπειρία αυτό που σας λέγω. Και αν θέλετε, δοκιμάστε το. Είναι λοιπόν πολλές οι περιπτώσεις γύρω από το θέμα αυτό και ας προσέξουμε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Εκείνο δε το κακό το μεγάλο, όπως ήκουσα και από μια άλλη συζήτηση, είναι ότι κάνοντας μνημόσυνο περιπτύν τώρα με την ουσία, απαραίτητος καταλύουν κρέα. Σκεφτείτε, καταλύουν την ουσία, λένε του Χριστού, σε διαγράφουμε, ταυτοχρόνως κάνουν μνημόσυνο. Τι κάνουν στο μνημόσυνο? Πάνε να προσευχηθούν στο Χριστό για την ψυχή. Μα θα σας ακούσει ο Χριστός εφόσον παραβαίνετε τα σύντομά σου. Πώς θα σας ακούσει ο Χριστός? Αλίμονα από τον πεθαμένο εκείνο πώς πρέπει τους συγγενείς πίσω. Αλίμονα θα τον πάνε πιο μέσα τον άνθρωπο. Αντί να τον βγάλουν πιο έξω. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς αυτά τα οποία λέγω. Αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Εάν τι Θεός εδείξει και το θέλημα αυτού ποιεί, του το ακούει. Όταν λοιπόν το ήθελε ο Βάγκ λέει, θέλουμε τέσσερα κορτήμερα μνημόσυνο του αδελφού μας, του πατέρα μας, του παιδιού μας, του γυναικού μας. Και παρακαλούμε τους θυμώντας τη μνήμη να έρθουν να ενώσουν με θυμών τα σπροσονίτης των δεήσι μας, δεν λέει να έρθουν να ξεκοκαλύσουν με το αρνί, να ενώσουν με θυμών τα σπροσονίτης των δεήσι μας, είναι υπόθεση προσευχή. Είναι η υπόθεση της μετανοίας και εξομολογήσεως για να πας στην εκκλησία να προσευχηθείς, να παραβρεθείς σε μνημόσιο, να παρακαλέσεις για νεκρόν. Δεν μπορούν οι νεκροί να προσεύχονται για τους νεκρούς. Τα κινητά νεκροταφεία, η άπιστη, η αμετανόητη, η ανεξομολόγητη, η ακοινώνητη. Δεν μπορούν να παραβρεθούν σε ένα κημητήριο να παρακαλέσουν για τους εκκλημένους. Πρέπει αυτοί πρώτα να συνθηκολογήσουν με τον Θεό, να παρακαλέσουν τον Θεό για την ψυχή του προφιλού του προσώπου. Αυτή είναι. Και είναι πολύ θλιβερό αυτό το πράγμα, το οποίο συμβαίνει σε πολλούς, ως από κακία, από άγνοια. Και μάλιστα από ευχαρίστηση να προσφέρουν τους ανθρώπους ένα τραπέζι που ήθελαν να συλληπιθούν και τα πιάτα. Όμως, εισπάτει ο άλλος. Διότι το καλό κατά των μεγαβατήτων, ου καλόν ή εάν μη καλός γίνεται. Το καλό, λέει, δεν είναι καλό αν δεν γίνεται καλό. Γι' αυτό λοιπόν η μεγαλύτερη αρετή των άνθρωπων είναι η διάκριση, να διακρίνει. Και γι' αυτό το λεγόμενο καλό, αν είναι καλό, διότι πολλές φορές υπάρχει εκδοχή να μην είναι καλό. Στη συνέχεια, το άλλο ερώτημα είναι, ακαμφόβει όλα αυτά. Κύριε Παναγώ, κάθε επανάληψη σας έγραψαν, εάν είναι αμαρτία, το κόψιμο των γυναικείων μαλλιών. Και μας απαντήσατε, αλλά όχι όμως με κανόνα. Υπάρχει τι ούτως απαγορευτικός κανόν συνόδου, ή διότι έτσι αρέσει ορισμένων ιερέων και ομιλητών, θα έλεγε και το χαρί και για μένα. Εγώ δεν θα ησυχάσω και δεν θα το πιστέψω εάν δεν είδω γραμμένο ή κανόνα ή εντολή. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας από αυτή τη σκέψη. Προτρέπω λοιπόν να διαβάσει τον 17ο κανόνα της ενδάγρα συνόδου. Θα το βρεις στο Ιερό Πηγάλιο, στη σελίδα 328. Αφορίζει το κανόν εκείνο, έχουν και φουκουρεύονται από μόδα, έστω και αν κουρευτούν για λεγόμενη άσκηση. Ότι αν κουρευτώ θα ταπεινωθώ πιο πολύ και λοιπά και η προσευχή μου θα ακούγεται. Την αφορεί. Έχουμε περιπτώσεις που γυναίκες εντύπησαν και άντρες και κουρεύτησαν και ως άντρες. Αλλά για άσκηση πραγματική, για να κρύψουν το φύλο του. Παρότι ήρθαν γυναίκες να παρουσιαστούν άντρες. Όπως έχουμε και άντρες οι οποίοι παρουσιάσαν γυναίκες. Και γνωρίζετε και μία της. Είπανε ότι έκανε και παιδί και ήταν άντρα. Και το πήρε το παιδί τον όπο, παρότι είχε γίνει με άλλον, με άλλη, και τόνισε και το μεγάλωσε. Αλλά όταν πέθανε όμως στην πύλη, γιατί δεν δέχτηκαν ξανά στο μοναστήρι, πήγαν να τον ταφιάσουν, να τον φτιάξουν, γιατί για Θεοδόρα τον βρήκαν Θεόδωρο και κατάπιαν τη γλώσσα του. Αυτό λοιπόν ο κανόν αφορίζει τη γυναίκα που διανομιζομένη με βλάβη ανάσκηση θα κόψει τα μαλλιά τη. Εκτός αυτών των οποίων αναφέρει ο Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της πρώτης προσκοριστής επιστολής, που λέει ότι η γυναίκα είναι άτιμος. Όπως και ο άντρας, εάν κομμά, ο άντρας αν περιποιείται κόμι είναι άτιμος, έτσι και η γυναίκα. Αν λέει κομμά, να ξυρίζεται κιόλα. Αλλά όσο αισχρό είναι το ξύρισμα ενός ανθρώπου από το κεφάλι, άλλο τόσο είναι και να κουρεύεται. Λοιπόν, εάν θέλει λοιπόν γραπτόν, θα αναζητήσει ταυτή τη σύνοδο, τη 17η σύνοδο, την Γάγρα Συνόδο. Ακούτε το, αν δεν έχετε πηγάλιο, και όσοι έχετε την περιέργεια, τι λέει ο κανόν. Ή τη γυναικών διανομιζομένη άσκηση από κήρυτο τα σκόμα, ας έδωκεν ο Θεός της υπόμνησης της υποταγής. Τα μαλλιά η γυναίκα τα φέρει για να θυμάται πάντοτε ότι είναι υπό τον άντρα. Αλλά δεν σημαίνει αν είναι υπέρ τον άντρα, γι' αυτό δεν χρειάζεται. Το πρόσταγμα της υποταγής ανάθεμα έστω. Να αθεματίζεται η γυναίκα αυτή η οποία βγάζει αυτό ο Παύλος. Και τούτο δε από τον Παύλον οι πατέρες έλαβαν. Όσοι λέγει ότι η γυναίκα χρεωστεί να έχει την κεφαλή της εξουσίας. Ήδη σημείο της εξουσίας του ανδρός. Ότι είναι υπό τον άντρα, εξουσιάζεται από τον άντρα. Και προ τον άντρα υποταγή. Το οποίο είναι και το φυσικό στέπασμα των μαλλιών. Και το εσωτερικό στέπασμα των μανδυλίων. Η γυναίκα δεν μπορεί να είναι χωρίς μανδύλι την εξουσία που προσέρχεται. Πρέπει να βάλει. Αν όχι μανδύλι, καπέλο οπωσδήποτε να είναι και καλυμμένη στην κεφαλή όταν εισέλθει η προσοχή στην εκκλησία των ναών. Όχι καπέλο να επιδείξει την κεφαλή με λουφία και με λοιπά, να γίνει βερσαλιέρο, όχι να επιδείξει, να σκεπάσει την κεφαλή. Απαραίτητο. Α Κορινθίου και τα Α 36 από το Ευαγγέλιο αυτό. Δια τούτο και ο βασιλεύς Θεοδόσιος ενομοθέτησε ότι να αποδιώκονται από τις εκκλησίες οι γυναίκες εκείνες όπου κουρεύουν τα μαλλιά τους. Όσοι δε αρχιερείς ήθελαν δεχτούν αυτά να καθαίρονται από την αρχιεροσύνη ως ο σωζόμενος ιστορής είναι την θεατική ιστορία βιβλίο 7ο κεφάλαιο 16. Όσο υπάρχουν και γραμμένα λοιπόν, πόσον θέλει. Νόμιζες ότι όλα τα φέρναμε από τα άγραφα. Υπάρχουν και γραμμένα λοιπόν. Πιο κάτω ακριβώς υπάρχει και για το θέμα της αμφιέσεως. Λέγει. Το θέμα της αμφιέσεως, πού υπάρχει συγγραφή ότι δεν μπορούμε να φορέσουμε ανδρικά ή γυναίκες. Η Ιδία Σύνοδος τον γιώτα γάμα κανόνα, την γάγρα σύνοδος, αναφέρει «Μηδένα άντρα γυναικείαν στολήν ενδυγίσκεται η γυναίκα της ανδράσιν αρμόδια». Βλέπετε αν θέλετε και τον 62ο κανόνα της 6ης Οικουμενικού Συνόδου. Και στη συμφωνία, όσο έχετε πηγάλιο, διαβάστε και στη συμφωνία και θα βρείτε ότι και η συμφωνία έχει και άλλα παράγγελα τα οποία πιστώνω. Υπάρχουν λοιπόν κανόνες. Αλλά υπάρχει και η συμφαλαιά διαθήκη, δεν τώρα έρχεται στο νου μου, υπάρχει στο Δευτερονόμιο ΚΒ5. Γιατί το θέμα της ανθουέσεως της γυναικός και του άντρος. Απισχόλησε τον Θεό 1500 χρόνια π.Χ. Χριστού. Το Δευτερονόμιο είναι γραμμένο από το Μωσή. Πεντάτερκο. Και τον απασχόλησε η αμφίωση αυτή σήμερα που είναι μόδα. Αν για άσκηση τη γυναίκα ή τον άντρα τον τιμωρεί, για φαινομενική να άσκηση, όπως είπα γρηγορότερα. Και τώρα για μόδα. Πώς. Εκεί λοιπόν, ως ενθυμούμε το ΚΒ5, λέγει ότι όταν η γυναίκα βάλει ανδρικά ή Ιωάννη βάλει γυναικεία, δέλυγμα ενώπιον του Θεού εσύ. Δέλυγμα πάνω απ' τη σύχαμα. Σύχαμα. Επιφαίνεται στα μάτια του Θεού. Όμως, όπως ξέρετε, η μόδα μας έκανε και βρίσκουμε και δικαιολογίες ότι κρυώνουν τα πόδια του μωρού, κρυώνουν τις κοπέλες, κρυώνουν κλπ. Τα δικά του κρύωναν, δεν κρύωναν. Για τα πόδια δεν κρυώνει κανένα και μην πλανάστε. Άμα ο Σατανάς πει να γίνει σκύτσιδη, θα γίνει σκύτσιδη. Και δεν θα κρυώνει, ούτε το χειμώνα. Αυτή είναι η δουλειά. Και αν πει στην αρούσα αύριο να γίνουν γουλί, θα γίνουν γουλί. Θα γίνουν παπάδες σήμερα. Για να καυχάται ο Τατατούνη και να λέει: τα έβγαλα από τους παπάδες και τα έβαλα στους λαϊκούς στα γενιά. Αυτό το δικό μας, ο καθένας θα δώσει λόγο όπως θα στρώσει, όπως λέμε στην απλή μας γλώσσα. Έτσι και θα κινηθεί. Υπάρχουν λοιπόν γεγραμμένα και ας τα προσέξουμε. Ένα άλλο, η συνέχεια είναι το εξής. Αυτό είναι λίγο με τους άλλους, όχι με τους Ορθοδόξους. Λέγει, οι Ευαγγελικοί δεν παραδέχονται με τους θείωσιν άρτου και ίνου, η σώμα και αίμα Χριστού. Τι λέτε, είναι δυνατόν. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν ο άρτος να γίνει σώμα και ο ίνος να γίνει αίμα, όπως παραδέχεται η Εκκλησία. Διότι λέει οι Ευαγγελικοί, οι λεγόμενοι Προτεστάντες παρεμήν, δεν παραδέχονται. Αυτό κάνουν απλώς εις ανάμνηση. Κόνουν ένα ποτηράκι με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί και κάνουν το μυστήριο. Δεν παραδέχονται ότι γίνεται με θυσίωση. Και ρωτά, είναι δυνατόν, πώς γίνεται αυτό. Αυτοί, γιατί λένε, δεν είναι φυσικό, δεν είναι έξω από τη φύση. Εν τούτης όμως, η φύση είναι αυτή η οποία τους κατακεραυνών. Αν παραδείγματι εγώ πιω κρασί Δεν θα μέσα μου, δεν θα αλλάξει, δεν θα μου δώσει τίποτα μέσα μου, δεν θα μου προσφέρει αίμα, δεν θα δώσει τίποτα δύναμη. Αν φάω ψωμί εγώ, δεν θα γίνει σάρκα το ψωμί αυτό. Τι θα γίνει μέσα μου, η τροφή που παίρνω μέσα μου, είτε ποτό είτε φαγητό. Τι γίνεται, μήπως γίνεται σώμα και αίμα. Πάχει με ένας πολύ, τι θα του πει ο γιατρός, δίαιτα, κόψε το ψωμί, μην πίνεις ποτά. Δεν θα το πει και θα τον δεις αμέσως να αρχίσει να φρώνει. Η σάρκα δεν θα αυξάνει, το αίμα δεν θα αυξάνει. Άρα ο άρτος που τρώγω και το φαγητό που τρώγω και το κρασί που πίνω μετουσιώνεται μέσα μου και γίνεται σώμα και αίμα. Ή δεν γίνεται. Γίνεται. Και είναι φυσικότατο, όχι φυσικό, φυσικότατο να γίνεται. Έτσι το έφτιαξε αυτό, το έφτιαξε τη φύση. Άρα ας πάμε πιο κάτω. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος. Όταν έτρωγε ψωμί και κρασί που ήταν εδώ, τι το έκανε ο Χριστός? Εγώ το κάνω σώμα και αίμα του Δημήτρη. Αυτό τι γινότανε? Δεν γινόταν σώμα και αίμα Χριστού, ο άρτος και ο ίνος. Ώστε ο άρτος και ο ίνος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού διά του Χριστού που το έτρωγε. Αυτός λοιπόν που έχει αυτές αυτόν τον νόμο δεν μπορεί να μετουσιώσει εκείνο και να είναι το σώμα του και να είναι το αίμα του. Δεν το μπορεί. Πώς δεν το μπορεί? Μα η βία επίσης το λέμε. Συναγκάστηκα να γράψω πάνω σε αυτό και με καμιά δεκαπενταριά μέρες θα βγει ένα βιαράκι μικρό για να σου απαντήσουμε, παρότι τα έχω γράψει σε άλλα δουλειά σποραδικά, αλλά συγκεκριμένο το θέμα αυτό. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Ο Χριστός λέει, λάβετε φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, πείτε εξ αυτού πάντε, τούτο εστί το αίμα μου. Αυτό το λέει ο Χριστός. Το ίδιο λέει και ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους στο 11ο. Όπως παρέλαβα λέγει ότι ο Χριστός την νύχτα που παρεδίδεται έκαμε αυτό και αυτό. Λαβών των άρτων είπε και το υποτήριον είπε και λοιπά. Αυτά τα λέει ο Χριστός ότι είναι το σώμα μου και το αίμα μου. Και ο Παύλος λέει το ίδιο. Έρχεται ένα Προτεστάντη. Έρχεται ο Λούθυρος, ο Καλβίνος και λέει, άστο να λέει ο Χριστός αυτό που σου λέω εγώ. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Τι θα πιστεύουμε από τους δύο? Τι κάνει τώρα αυτός? Τι κάνει αυτός? Αυτός δεν λέγει. Λέγει σημαίνει το σώμα του και σημαίνει το αίμα του. Μα δεν είπε σημαίνει ο Χριστός. Είναι, είπε. Όπως είπε και αλλού, τούτο που είπε η συνεμήν ανάμνηση. Τι κάνουν αυτοί? Προσθέτουν μια λεξούλα απλώς της ανάμνησης. Μα απλώς δεν είπε. Αυτό που κάνω εγώ τώρα θα το κάνετε και εσείς. Ακριβώς όπως το κάνω εγώ. Όχι απλώς, ούτε δεν σημαίνει. Και αυτές τις γκάφες παθαίνουν οι Ορθόδοξοι. Γιατί ήρθαν εδώ από το εξωτερικό να μας μάθουν Ορθοδοξία. Δεν πήγαν να βρουν τους μαύρους. Ήρθαν να διαστρέψουν τους Ορθοδόξους που το έκανε σωστά. Και προσέχετε το, γιατί πολύ ερωτοτροπείτε με τα θέματα αυτά. Και έχετε γνώμη ότι μπορεί να είναι και έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ότι έχουν λάθος αυτοί που λένε ότι είναι θέμα αφύσικο η μετουσίωση. Είναι πολύ φυσικότατο. Όσο η μάνα σου τρώει γλύτα και κάνει γάλα, γίνεται μετουσίωση. Αλλάζει. Και εφόσον το παιδί σου είναι αδύνατο, δίνει στροφή και κάνει σάρκα και αίμα, γίνεται μετουσίωση. Τη στροφή σε σάρκα και αίμα. Άρα λοιπόν αυτή η φύση σε κεραυνοβολεί. Και έχει κάνει μεγάλο λάθο. Αυτό που έφτιαξε τη φύση. Δεν τα μπορεί λοιπόν. Αν η φύση θα μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ή άλογο φύση. Με έναν νόμο που τη έδωσε ο δημιουργό να κάνει αυτά τα πράγματα. Αυτό που την έφτιαξε δεν τα μπορεί να τα κάνει. Γιατί ο ιερέα λέει, κατάπεμψον το πνεύμα σου το άγιο, όχι εγώ. Εσύ να καταπέμψει. Και πείσον τον μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιο αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλώ το πνευματί σου του Αγίου. Αμήν, αμήν, αμήν. Όχι εγώ, ο αμαρτωλό. Τι να κατεβάσει και να κάνει αυτή τη δουλειά. Και τι κάνει. Μια άλλη επίση ερώτηση, η οποία βλέπω είναι και επίκαιρο, είναι η εξή. πείτε μας λίγα λόγια για το κερί το λευκό. Γιατί ευρήκα τον πελά μου μεταξύ των συγγενών μου που τους είπα κάτι θετικό. Ότι το λευκό δεν πρέπει να το παίρνει. Αυτό είναι και επίκαιρο κατά κάποιον τρόπο. Όταν λέμε λευκό κερί, δεν είναι κερί. Είναι παραφίνι. Σήμερα έχουμε και πράσινο κερί, έχουμε και μπλε κερί, έχουμε και κόκκινο κερί, έχουμε και κίτρινο κερί. Μαύρο δεν είδα ακόμη, Σπύρο. Δεν το είδα εγώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Κανονικά κερί είναι αυτό το οποίο έχουμε απευθείας από το μελίτη. Από τη μέλισσα. Το κερί, αυτό που είναι από τη μέλισσα. Όλοι οι άλλοι συνδυασμοί μόνο κερί δεν είναι. Και ο άνθρωπος, εάν θέλει, η θυσία του, η προσφορά του, να είναι θυσία Άβελ και όχι Κάιν, διότι υπάρχει θυσία Κάιν. Θυμόσαστε οι δύο οι πρώτοι που πρώτο έστησαν θυσιαστήριο και εθυσίασαν. Του ενός εδέχτη ο Θεός, την άλλη δεν την εδέχτη. Και έγινε και αιτία μάλιστα η συμπεριφορά αυτή του Θεού να γίνει την κακία του αυτός αδελφοκτών. Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση εκτός της αγνίας και ένα κόλλημα όπως το έχω ακούσει πολλές φορές, το οποίο είναι το θέμα των χρημάτων. Εφόσον το ένα έχει 50, 60, 80 δραχμές το κιλό, το άλλο έχει 240 δραχμές το κιλό. Μπορώ να πάρω τόσο κερί? Μην παίρνει. Πόσα διαθέτουν για κερί? Θα διαθέσω 100. Γιατί να διαθέσω 250? Και πόσο κερί παίρνει? Άσπρο, λίπος, παραφύνι, ξύγια εκεί πέρα κλπ. Πόσο παίρνει? Παίρνει ένα κιλό? Να πάρει μισό από το άλλο. Και να έχει καθαρό. Γιατί? Μα αυτό βρίσκω στην εκκλησία. Σοβαρά. Όταν πρόκειται να φας, γυρίζει όλη την αγορά. Για να βρεις εκείνο που θέλει εσύ, όχι εκείνο που σου προσφέρουν. Τώρα για να προσφέρει, θέλει να κάνει ένα δώρο. Σε κάποιον, ένα γνωστό, ένα φίλο, κάποια συγγενή σου, παντρεύεται, αραβωνιάζει. Σε διευθυντή σου, ένα πουκάμισο, μια γραβάτα κλπ. Όπως κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, σαν άνθρωποι, εκδηλώνουμε τα φιλοχρονήσει μα προ ανθρώπου, μα υποχρεωμένοι. Τι κάνει? Ό,τι σου προσφέρουν στη γειτονιά ή κατεβαίνει κάτω. Και πηγαίνει του Λαμπρόπ. Και έχει δραγόνα, σε άλλα σοβαρά καταστήματα. Μια φίρμα τουλάχιστον, ότι κάτι το σοβαρό. Ο εκλεκτικό εκεί, εδώ που είναι για το Θεό, να μην είσαι εκλεκτικό. Α, μην είναι λαμπάδα σου τόσα 70 γραμμάρια. Όχι, μια καφέδια, μια μικρότερη. Και να είναι όμω. Πηγαίνετε αυτέ τι μέρε σε εκκλησίε. Θα σκάσετε μέσα από την καπνιά, από τη μαυρίλα η οποία υπάρχουν. Για ποιο λόγο να υπάρχουν? Γιατί να κάψουμε τα λύπη. Τη μαργαρίνη να κάψουμε. Για ποιο λόγο? Δεν είναι αυτό. Μα είναι το βαφτιστηράκι μου. Λοιπόν, το βαφτιστηράκι τι το έκανε? Μια φορά τα λείψει το μελάκι και τώρα τα λείψει με λίπος. Θα του πάρει σωστό. Είναι ότι σου έβαλε η μόδα την κόκκινη κορδέλα και λοιπά και θα παρεξηγηθεί αν δεν έχει τα τριχνητήρια και δεν είναι. Θα το σωστό. Πάρει μια. Μια φορά το χρόνο το παίρνει αυτό το βαφτιστήρι. Μέχρι να μεγαλώσει που να μην το δέχεται πλέον. Γιατί έτσι καταντούν. Όσο είναι μικρό δεν καταλαβαίνει, περιμένει από την ονά, από τον ονό, το κερί της Αναστάσεως. Ο μεγαλός θα το πάρει και θα το φέρει στο κεφάλι. Για δεν πήγε ποτέ να του πει του παιδιού τι είπε εκεί όταν το βάφτισε. Κατά συνέπεια, εξαρτάται τώρα από μένα τι θα πάω σε αυτό το παιδί. Αν πάω 10 δραχμές τέρι παραπάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άλλωστε στην εκκλησία θα μείνει, βοήθεια στην εκκλησία θα είναι. Πολλοί λοιπόν δεν τα προσέχουν αυτά. Στέκονται στο τι θέλει ο κόσμος, στέκονται στο τι θέλει η μόδα, το τι θέλει το εμπόριο, το εμπόριο. Διότι το εμπόριο κερδίζει περισσότερα από εκείνο παρά από το άλλο. Μιλούσα κάποτε με κάποιον, μου λέει, πού να παίζουν τόσα μελίσσα? Ας είναι μικρότερο το κερί και θα υπάρχουν τα μελίσσα. Άλλωστε ξέρετε ότι γίνεται από το εξωτερικό εισαγωγή. Κεριού γίνεται από το εξωτερικό εισαγωγή. Και εμείς αν θέλαμε, όπως τα χωριά έχουν δικό τους κερί και φτιάχνουν μόνοι τους τα κεριά τους από τα δικά τους τα μελίτσα. Φέτο είχα πάει στην παρουσία του Αγίου Χαρλάβου να ομιλήσω και βρήκα γυναίκες και έζωναν με κερί Είχαν τάμα. Γύρω-γύρω την εκκλησία, δεν ξέρω πόσες φορές, με κερί. Και δεν το είχαν αγοράσει, το είχαν πια. Δεν θέλουμε. Πηγαίνω στα Σπάτρα. Θα πάω και μετά αύριο. Ένας φίλος με περιμένει στο σταθμό πάντως. Όταν κατεβαίνουμε, πάμε να προσκυνήσουμε στον Άγιο Ανδρέα. Πρώτον, πάμε στο χωριό του. Πάρουμε την ευλογία και έπρεπε να πάμε να μιλήσουμε το βράδυ. Μόλις φτάνουμε στο ναό, τραβάει από τη μέσα τσέπη, μου δίνει ένα κεράκι, εμένα και το άλλο το δικό του. Έχει καθαρό κερί. Και τώρα μου έχει πει να του πάω κερί από εδώ. Ένα κιλό κερί. 240 δραχμές, έχει μέσα 300-350 κεράκια. Ούτε μια δραχμή το ένα δεν κοστίζει. Το κεράκι. Δίνω τη δραχμή μου στον Άγιο Ανδρέα, το διφραγό μου, το ταλιρό μου. Δεν παίρνω από εκεί. Ανάβω το κεράκι μου αυτό, το οποίο μου δίνει, βάλω τη μετάνια μου, προσκυνώ και φεύγω. Χίλιοι δύο τρόποι μπορούν να υπάρξουν. Αλλά δεν έχουμε άγνοια ή αδιαφορία στα θέματα που έπρεπε να είμαι θα εκλεκτική. Εκλεκτική. Προσοχή το λάδι που θα πάω. Προσοχή το τιμίαμα που θα πάω. Προσοχή το πρόσφορο που θα πάω. Προσοχή το κερί που θα πάω. Το τιμίαμα που θα πάω. Αυτά πρέπει να είναι τα καλύτερα, τα εκλεκτότερα, τα ακριβότερα. Γιατί είναι για το Θεό. Είναι για ανθρώπους. Και τούτης δεν υπάρχει. Αυτή η ενέργεια σε εμάς χριστιανούς. Λοιπόν, να πει στους συγγενείς σου ότι δεν έχουν δίκιο. Αν δεν έχουν πολλά λεφτά, να πάρουν ένα μικρότερο κεράκι. Πόσα ώρα θα το κρατήσουν αυτοί. Απ' έξω από την εκκλησία θα ακούσει ο Χριστός Ανέστη και θα πάνε για τη μαγειρίτσα. Τι τους χρειάζεται έπειτα το κερί. Αυτή είναι καθαρό το κερί. Ναι. Και εμείς θα προσέξουμε να είναι καθαρό το κερί που θα κρατάμε. Ούτε σε βαπτίσα, ούτε σε γάμο να δεχόμεθα. Ερωτήσει. Θα πάρουμε δυο μεγάλες λεφτές. Ή δεν έχουν. Θα πάρουν κερί καθαρό. Και πράγματι ήταν κάτι το παράξενο. Βάλανε και μια κορδέλα λευκή και τα παιδάκια κρατούσαν δυο λαμπάδες, ένα και 40, τόσο ένα και 20. Ωραίο κερί. Μοσκοβολούσε το κερί. Έχει η εκκλησία μας. Έχει ο Χριστός μας. Τόσα πράγματα έχει. Γιατί να μην είναι τα εκλεκτική. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος. Εσύ διαφώτισε τον. Όπως είπα γρηγορότερα, το πιστόλι δεν θα το βγάλει. Δεν διαφώτισε τον. Αν μπορεί να το καταλάβει και θελήσει να το εφαρμόσει, διότι σιγά 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 πρέπει να επανέλθουμε στα σωστά. Δεν παρασυρώμεθα από άγνοια ή από φαντασία. Διότι ο Θεός δεν τα δέχεται όπως θα εδέχεται κάτι το οποίο είναι σωστό και το ενδεδειγμένο για την κάθε περίπτωση και μάλιστα της Εκκλησίας. Ένα άλλο πάλι που και αυτό είναι σοβαρό είναι το εξής. Εφόσον όλοι οι πνευματικοί έχουν εξουσία να λύουν αμαρτία, γιατί τότε να τους εκλέγουμε? Είναι μια ερώτηση πολλών ανθρώπων και πολλοί έχουν πάρει την απάντηση από ορισμένους, οι οποίοι όταν θέλουν να εξομολογηθούν, ερωτούν, ξέρεις κανέναν καλό πνευματικό? Όπως ρωτούμε, ξέρεις κανέναν καλό γιατρό? Ξέρεις κανέναν καλό ράφι? Ξέρεις κανέναν άλλον τίμιο νοικικό κάτι που θέλει να ψωνίσει να πάρει? Πολλοί το λέγουν και το έχουμε ακούσει. Αυτός ασφαλώς που διατυπώνει αυτή την ερώτηση δεν το έχει ακούσει αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι θα σου συγχωρήσει καλύτερα τις αμαρτίες αν είναι ο Α πνευματικός, ο αναμάρτητος ή ο Β ο αμαρτωλός, δεν θα σου καθαρίσει τις αμαρτίες. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αναφορικός με την δύναμη, με την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών, όλοι όταν βάλουν το πετραχύλι τους είναι παντοδύναμοι. Διότι την λύση των αμαρτιών δεν την κάνει ο ιερέας. Την κάνει ο Χριστός δια του ιερέως. Αυτός είναι απλώς ένα όργανο. Γι' αυτό λέγει όταν βάλει το πετραχύλι επάνω στον εξομολογούμενο, τι Κύριε ως της είπας, όσα αν δέσετε επί την γη δεδεμένα και όσα αν λύθετε λελειμμένα, λύσετε του δούλου σου τούτου. Τι Κύριε. Αυτό θα πει και ο ένας, αυτό θα πει και ο άλλος. από τη φυλάδα και ο μεν από τη φυλάδα και ο δε θα διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. Αν τώρα ζητώ έναν καλό πνευματικό, είναι άλλος λόγος. Πολλοί ζητούν πνευματικών σκληρών. Αυτοί έχουν εγωισμό και δεν το ξέρουν ακόμα. Πολλοί ζητούν εξομολόγο μαλακών. Αυτοί δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. Γιατί τον θέλει σκληρών, αυστηρών? Δεν σου κάνει εσένα, νομίζεις ότι αυτό που σου είπε είναι μαλακό? Σφίξ τα λουριά του εαυτού σου εσύ. Γιατί να σας σφίξει εκείνο? Πόσον είσαι για ανώτερα μαθηματικά, για περισσότερον αγώνα. Αλλά υπάρχει εκδοχή να πέσει εκ των δεξιών τώρα. Ο άλλος ζητάει πνευματικών μαλακών. Μου βάλει πολύ τιμωρία να μην με τιμωρήσει, να μου τα συγχωρεί. Και τότε δεν θέλει άνθρωπο να σου διαβάσει συγχωρητική ευχή. Θέλει άνθρωπο να σου διαβάσει συγχαρητήριον ευχή. Και τότε παίρνει θέση συγχαρητήρια. Σου πει συγχαρητήρια, παιδί μου που σκοτώνει τα παιδιά σου. Συγχαρητήρια, παιδί μου που είσαι πόρνο. Που σε ψεύτη, που δεν κοινωνεί, που δεν ειστεύει, που δεν εξομολογεί. Συγχαρητήρια. Και οι δύο τη αληθεία απεσφάλισαν. Ο πνευματικό εκείνο που θα πρέπει εμεί να επιδιώκουμε μέσα στο πλαίσιο του δυνατού είναι ή δυνατόν να έχει εμπειρία, να έχει διάκριση. Διάκριση. Διότι μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει μία ρίση πολύ σπουδαία στο σημείο αυτό. Τυφλό, τυφλό, αν οδηγεί αγχώτερη εις βόθινον πεσού. Αν είναι τυφλός ο πνευματικός, πνευματικός τυφλός. Και αν είναι τυφλός ο τυφλός ο αμαρτωλός και ο ένας οδηγεί τον άλλον, θα πέσουν και οι δυο δε στο βόθινον, μέσα στην τρύπα, στο λάρκο. Θα πρέπει λοιπόν να μην αναζητούμε ούτε τον αυστηρόν, ούτε τον αδαή. Ή δυνατόν έναν διακριτικό πνευματικό. Γι' αυτό υπάρχει ένα παρακλάδι, μία παρένθεση. Ελλείψη πνευματικού, προσέξτε το χαρακτηρισμό. Γιατί έχουμε πνευματικούς που δεν είναι πνευματικοί. Έχουν την δύναμη, την εξουσία του δεσμήν και λύνη. Δεν έχουν το πνεύμα όμως πνευματικά να σε οδηγήσουν. Γι' αυτό είναι πνευματικοί χωρίς να είναι πνευματικοί. Θα κάνεις τη δουλειά σου στην ανάγκη, αλλά μην περιμένεις οδηγία από αυτόν. Μπορεί τότε ο άνθρωπος ελλείψη πνευματικού να έχει πνευματικόν για την λύση των αμαρτιών του, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει. Μπορώ να σου δώσω μια ορθή καθοδήγηση, αλλά δεν μπορώ να σου συγχωρήσω ούτε μια αμαρτία, ούτε τις δικές μου. Και να έχει πνευματικόν λαϊκόν. Μοναχών που δεν έχει το δικαίωμα του απέναντι στα μαρτύρια. Κάποιον άλλο. Να τον συμβουλεύεται. Γιατί εκείνος έχει διάκριση. Έχει πνευματικότητα. Έχει χάρισμα. Τον έχει πρικίσει ο Θεός διαφορετικά. Το ιδεώδες είναι ο πνευματικός, ο εξομολόγος, να είναι και πνευματικό. Να έχει διάκριση. Όχι να πάει να εξομολογηθείς και να σου λέει έχω μια ανιψά, ξέρεις κανένα να την παντρέψουμε. Να κάνει συμπεθεριά. Όχι ότι απαγορεύεται αυτό. Γέννητο, δεν λέγω αυτό. Γιατί είναι και περιπτώσεις που πολλοί άνθρωποι βρήκαν μίαν σύζυγον ή έναν σύζυγον από την οδηγία του πνευματικού. Παιδί μου, ξέρω μια καλή κοπέλα. Μπορεί να είναι φτωχιά, ξέρω τι. Ξέρω ένα καλό παιδί. Μπορεί να είναι φτωχό ή τίμιο κλπ. Δεν γίνονται τέτοιες. Δεν λέγω αυτό. Αλλά είναι και περιπτώσεις που είναι στα ελαφρά. Και δεν. Το μεγαλύτερο λοιπόν θέμα στο πνευματικό είναι το θέμα το να έχει διάκριση. Κάποτε ένας πήγε και εξομολογήθηκε σε ένα γέροντα πολλό χρόνο να ασκηθεί και του είπε κάτι πειρασμούς πορνείας που είχε ο άνθρωπος. Και όταν άκουσε ο γέροντας αυτός ότι ο άλλος είχε πειρασμούς πορνείας και λοιπά, τον απαγοήτευσε. Τα χαθείς του λέει, θα κολλαστείς, τέτοιες σκέψεις του λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτός τα χάσε. Έβαλε το κεφάλι κάτω και σου λέει Προκειμένου να κολλαστώ εδώ επάνω στο βουνό, ας φύγω να πάω στην πόλη. Μπορεί και να γλιτώσω εκεί πέρα. Παντρευτώ, ξέρω εγώ τι, να γλιτώσω. Τα μάζεψε λοιπόν και το δρόμο αναφέρεται ότι τον συνήθισε ο Αβάπολο. Ο Αβάπολο. Με 25.000 μοναχούς πίσω του. Λάβρα ολόκληρη. Το δρόμο, καταλάβετε, είπα να πει Αβάπολο. Τον είδε κατσουφιασμένο, στενοχωρημένο, λέει, αδελφέ, για πού, τι συμβαίνει, σε βλέπω έτσι. Δεν μιλούσε αυτό, τον εξοδίασε, του είπε αυτό και αυτό. Και φεύγω. Τι λες, του λέει, σε γέλασε, του λέει, ο πονηρός. Εγώ του λογισμού που έχει εσύ, του λέει, που είσαι νέο, του έχω εγώ τώρα που με γέρον, του λέει. Πώς τον παρηγόρησε τον άνθρωπο. Τι άνθρωπο τον εαυτό του. Γύρισε πίσω, του λέει, τραβά στο κελί σου, του λέει. Ο άλλος δεν έκανε καλή διάκριση και τον απαγοήτευσε τον άνθρωπο. Αυτός με τη διάκριση κατηγόρησε και τον εαυτό του για να βοηθήσει τον αδελφό του. Όχι, τον στερέωσε τον άνθρωπο. Γιατί ξέρετε, είναι πολλά περιστατικά στη ζωή του ανθρώπου και πολλές φορές μας φέρει και μέχρι αυτοκτονία. Μας φέρει σε απελπισία, δεν υπάρχει για μας πλέον σωτηρία. Και χρειάζεται διακριτικός πνευματικός πώς θα χειριστεί το θέμα να τονώσει τον άνθρωπο. Να τον όσα. Και γύρισε ο άνθρωπος πίσω. Ποιος του το έκαμε, του λέει αυτό. Του είπε ποιος. Ξεκινάει λοιπόν ο Αβάπολο και πηγαίνει κοντά στο καλύβι του γέροντος αυτού, του όχι διακριτικού πνευματικού. Και κάθεται απ' έξω λοιπόν και κάνει μια προσευχή. Μου έκανε αίσθηση και την έχω γράψει και σας τη μεταφέρω. Ακούστε μια προσευχή που έκανε ο Αβάπολο στο Θεό. Κύριε, προσέξτε λεπτομέρεια, ο τους πειρασμούς οδηγών εις ωφέλεια. Πειρασμοί μας έρχονται είναι για ωφέλεια του καθενός. Κάθε εμείς που δεν τους θέλουμε. Δηλαδή θέλει το πυρετό για να μην κάψει στάσιμα που έχει μέσα ο οργανισμός. Απέχει κάθετα ο πυρετός, έφυγε ο άνθρωπος, πεθαίνει. Γιατροί κόβουν τα γονατά του όταν έχουν κάθετον πτώση του πυρετού κατά κόρυφον πτώση. Κύριε, ο τους πειρασμούς οδηγών εις ωφέλεια, μετάτρεψον τον πόλεμο του αδελφού, αυτό που έπαθε εκείνος, εις τούτον τον γέροντα. Είναι εξιδίας αντιλήψεως μάθη, όσον κατά το διάστημα της μακράς ζωής του δεν εδιδάχθη, ώστε να συμπάσχει, δηλαδή προς τους πολεμωμένους. Να την πάθει αυτός, λέει, κύριε, αυτή τη φουρτούνα, αυτούς τους πειρασμούς, για να μάθει. Και βλέπει αμέσως ο Άγιος έναν μαύρον και άρχισε να το ξέρει την καλύβα, να ρίχνει δέντρο. Και σε βλέπει σε λίγο και πετάει το καλόγερο σαν μέσα δαιμονισμένο. Έξω με το σακούλι στον ώμο, φεύγοντας για τον κόσμο. Πάει και ικανοποίηση, δεν άντεξε δευτερόλεπτο. Και του φωνάζει και του λέει, του λέει, πού πας, πού πας. Ένα λεπτό, του λέει, δεν άνθεξες τον πειρασμό. Πώς τον άλλον δεν τον παρηγόρησε και τον έστειλε για τον κόσμο. Γύρισε, του λέει, πίσω. Γύρισε πίσω και προσέχου και πρόσεχε μελλοντικός να οικονομήσει τους αδελφούς. Και πράγματι ξαναπροσευχήθη ο Άγιος, έφυγε ο πειρασμός από πάνω του, ηρέμησε, του βάλε μετάνοια και έτσι στο μέλλον παθών ήταν παρήγορος και γιατρός του άλλου. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να είναι διακριτικός. Και ο άνθρωπος έχει την ανάγκη της μουσεσίας των άλλων ανθρώπων. Ένα, σας διαβάζω μόνο να δείτε πόσο έχουμε την ανάγκη των άλλων ανθρώπων. Ξέρετε περί Παύλου, ομιλούσε με τον Θεό. Έτσι, λέει, αν ήλθον εις Ιεροσόλυμα, ειδήν Πέτρον και Ιάκωβον, και αναθέμην το Ευαγγέλιον αυτή, ο Κυρίστο, μήποτε εις στενόν τρέχω η έδρα μου. Πήγα, λέει, να συναντήσω τον Ιάκωβο και τον Πέτρο, να τους πω, αυτά που λέω είναι σωστά, μήπως τρέχω άδικα ή έτρεξα άδικα. Ποιος, ο Παύλος, πάει να ρωτήσει, να πάρει συμβουλή, όσο χρειάζεται η διάκριση και η καθοδήγηση, η πνευματική. Μένουμε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ και απόψε το βράδυ. Ευχόμενοι είναι ο Κύριος μας δώσει τη δύναμη να διακρίνουμε τα σωστότερα.